Filmy o přírodě mají svůj vlastní mezinárodní festival – Ecofilm. Letos probíhá už po 45. a nás může těšit, že se po celou tu dobu koná u nás. Ecofilm je nejstarším festivalem svého druhu v Evropě a na tom, jak se mění on sám, lze docela dobře pozorovat, jak se mění vztah obyvatel nejen evropského kontinentu k přírodě. Ta je nejen naší prapůvodní materií, z níž jsme všichni vzešli, ale je i jediným naším opravdu vzácným, cenným a smysluplným dědictvím. Tak zní konec konců i letošní hlavní téma Ecofilmu, tedy příroda, naše dědictví. A o tom, zda si hodnotu tohoto dědictví uvědomujeme a čeho jsme pro jeho udržení schopni, bude i dnešní speciální natura z brněnského Ecofilmu. Přínosný poslech vám přeje Markéta Ševčíková.
Natura.
A já vás ještě jednou zdravím z brněnského studia Českého rozhlasu, milí posluchači, které se v příští půlhodině promění v hlavní tribunu Ecofilmu i ekologie. O níž budeme diskutovat s našimi hosty. Z Prahy jsem samozřejmě zavítal i můj sparring partner Čestmír Klos. Dobrý den, Čestmíre.
Dobrý den, vážení posluchači.
A máme tady i dva muže, kteří vědí nejen o Ecofilmu, ale i o ekologii mnohem více než kdokoliv jiný. Je tu s námi pan docent Bohuslav Binka z katedry environmentálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Dobrý den.
Dobrý den.
A je tady s námi také Radovan Kramář z nadace partnerství. Dobrý den.
Krásný dobrý den.
Já bych měla také poznamenat, že jak Masarykova univerzita v Brně, tak nadace partnerství jsou spolupořadateli Ecofilmu, takže tady oba pánové nesedí náhodou. Začněme šale vámi, Čestmíre, jako vždy a jako tradičně, protože vy jste nejenom doajen naší ekologické žurnalistiky, ale také velký pamětník historie Ecofilmu. Proč se vlastně ta nejvýznamnější akce, kterou je Ecofilm, koná právě v Brně?
No, protože tady je velké podhoubí. Máme tu centra různých ekologických organizací, jako je Hnutí Duha, Děti Země a další. A taky tu máme velice uznávanou katedru, jejíhož šéfa, bývalého, nyní proděkana, tady máme mezi sebou jako hosta. Takže je tady mnoho důvodů, proč zrovna v Brně se tento Ecofilm pohybuje. Já ho ovšem pamatuju v Ostravě, ale hnedka v prvním ročníku v roce 1973 vyšel na Ecofilmu absolventský film pana Michaela Havase, který se jmenoval Moriturite salutant a postihl hromadnou vraždu asi 50 žiraf v parku ve Dvoře Králové. A shodou okolností se pořadatelé obrátili na pana Havase, aby byl předsedou mezinárodní jury. Takže dneska tady máme vlastně přemostění Ecofilmu z té staré doby do dnešní. Moje vzpomínka na Ecofilm je, když mu bylo 10. Tehdy jsem zůstával pav nad tím, jak svobodomyslná je právě ta ekologická obec. A právě k tomu mě hodně dopomohl Ecofilm.
Pánové, Čestmír tady zmínil jeden velmi významný aspekt bývalých Ecofilmů. A to je otevírání cest, otevírání nových pohledů, otevírání nových obzorů. Plní Ecofilm vlastně vůbec ještě tuto funkci i dnes, pane docente Binko? Protože já když jsem se bavila s různými svými přáteli v Praze, tak někteří z nich sdíleli názor, že Ecofilm je velmi užitečná věc, ale že je to taková schůzka poučených s poučenými. Pletli se nebo ne?
Tak já jsem přesvědčený, že se pletli. Pokud se podíváme na českou společnost, tak se dá říct, že těch přesvědčených je zhruba 15, možná 20%, a to jsou lidé, pro které ta ochrana přírody je zásadní hodnotou. Ale my děláme Ecofilm nejenom pro ně. My se snažíme Ecofilm otevírat té nejdůležitější části české společnosti, a to je zhruba 50% takových jemně zelených, velmi lehce zelených. To jsou lidé, pro které příroda je hodnotou. Nejsou to lidé, kterým by byla lhostejná, ale je vlastně hodnotou třeba na 5., 7. místě. A my bychom chtěli ekofilmem ukázat, že jde dělat i něco málo víc, než dělají doposud. Takže jsme otevřeni, řekněme, pro 70, a já bych dokonce řekl v určitém slova smyslu možná pro 85-90% obyvatel České republiky. A uspůsobujeme tomu i skladbu filmů. Pokud se podíváte na současnou nabídku, tak tam najdete filmy, které opravdu se snaží zprostředkovat jako krásu přírody. Jsou tam ale i filmy pro těch jádrových 20%. Já si myslím, že občas si říct, to, co děláte, dává smysl a jsme rádi, že je pro vás příroda důležitá, tak tohle to bychom měli i těm jádrovým říct. Ale neměli bychom se zavírat jenom mezi těmi jádrovými. A to by mělo zabezpečit jednak ta pestrost filmů a jednak šíře toho doprovodného záběru. Že tam máte besedu, která se zaměřuje na environmentální žal, to znamená, že snaží se pomoct lidem, kteří pociťují nějakou úzkost, strach z budoucnosti, z hlediska environmentálních témat, ale jsou tam besedy, které jsou skutečně pro širokou veřejnost a které spíš řeší, jak správně a dobře komunikovat ty environmentální témata, co je dobrým způsobem, jak oslovit veřejnost.
Pane Radované, to, co tady říkal pan docent, vy vidíte i v praxi, je to tak skutečně s lidmi? Jsou lidé už teď poučenější, otevřenější vůbec všem otázkám týkajícím se ochrany přírody? A nebo je to pořád prostě přesně, jak říkal pan docent, tak jako trošku půl na půl a musí se hodně člověk snažit, aby vsunul tu problematiku do hlavy těm, které to dosud moc nezajímalo?
Nadace partnerství za více jak 25 let své existence samozřejmě se právě na to vzdělávání, na tu práci s veřejností soustředí po celou dobu. A ono samozřejmě je to nekonečné dílo, nicméně domnívám se, že to přináší své ovoce. A konec konců, abych se obrátil k té předchozí otázce, zdali můžou ty filmy něco změnit, tak byl jsem na besedě letošního hosta dánského investigativního novináře Toma Heinemana a ten právě ukázal na příkladu vlastního filmu, který zobrazoval podmínky v jihoafrických vinicích, že poté, co měl ve Skandinávii premiéru, tak na dlouhou dobu o veliká procenta, snad o 30%, klesl prodej všech jihoafrických vín. Takže myslím si, že ten vliv ty filmy opravdu mohou mít i na širokou veřejnost.
Otázka je, jestli mohou mít na širokou veřejnost u nás v Česku, ale k tomu se ještě dostaneme. Vy jste říkali, že ekofilm není samozřejmě jenom o filmech. My, protože už víme, jak letošní ročník dopadl, bychom se tady měli hlavně bavit možná o vítězích, ale my jsme si řekli s vámi, pánové, že to vlastně není až tak podstatné, že mnohem důležitější je to poselství ekofilmu. To, co může ekofilm změnit v našich hlavách. Mění se, pane docente, něco velmi výrazně v posledních letech? Já narážím i na to, že teď se hodně mluví o hnutí Fridays for Future, o klimatické změně. Vidíte to i vy nějaký posun v rámci toho, jak veřejnost uvažuje o ochraně přírody, o našem opravdu dědictví, přestože mě tedy příroda, naše dědictví, když jsem to slyšela poprvé, přišlo na tolik široké téma, že jsem si říkala, že tedy mohlo mít možná konkrétnější zacílení, ale asi to byl záměr.
Rozhodně to byl záměr. A teď k vaší otázce, jak se mění postoj Čechů k otázkám životního prostředí a přírody. Já nejdřív předešlu, že česká veřejnost je poměrně konzervativní a ty změny jsou jakoby dlouhodobějšího charakteru, ale určitě ty změny můžeme vystopovat. Mimochodem, pozitivní rovinu a vztahu Čechů k přírodě a životnímu prostředí vystupujete třeba v reklamách. Pokud se podíváte do Turecka, tak ty nejúspěšnější turecké reklamy zabírají většinou nějaký fotbalový stadion a 100-tisícový jásající dáv. A teď, když se zamyslíte, většina reklam od automobilů po minerálky v sobě zahrnuje nějakou ženu jedoucí na kole kolem
přírody,
nějakého
plůtku
a je tam ta česká krajina. Takže Češi mají vlastně nějaký sentiment a skutečně to napojení na českou krajinu v té české veřejnosti je poměrně velké. Zároveň ale ta ochota měnit nějakým výraznějším způsobem své chování u Čechů není úplně silná. V tomto nejsme ti premianti Evropy. Takže pokud se podíváme na recyklaci nebo na pití kohoutkové vody, v tom jsme přeborníci, v takových drobných krocích. Ideálně pokud ještě trošku ušetříme tou ochranou té přírody, ale ta ochota k nějakým výraznějším změnám je spíš menší. A tady určitě platí to, co říkal kolega, že informace nejsou dostatečným impulzem ke změně, že je potřeba nějaké emocionální poselství, že je potřeba do té komunikace zahrnout i nějakou naději a posun ke změně. A teď už konkrétně k té otázce, pokud se třeba podíváme na klimatické změny, tak tam je ta česká veřejnost taky hrozně zajímavá, protože pokud se zeptáte Čechů na to, zda klimatická změna existuje, tak řeknou v současnosti už většinově, že ano. A pokud se jich zeptáte, jestli bude to ohrožovat svět, tak řeknou, svět to bude ohrožovat. Pokud se zeptáte, jestli to bude ohrožovat Evropu, tak řeknou trošku míň než svět. Bude to ohrožovat Českou republiku, tuto moc ohrožovat nebude. A vaše okolí to nebude ohrožovat skoro vůbec. Takže je tam taková, jak bych řekl, filtr, který
umožňuje... Máme proto nějaké vysvětlení, pane docente?
Ono to, tady ten princip vlastně platí. Neplatí jenom o Češích, platí univerzálně. Ale my Češi jsme přeborníci v tom vytvořit si obrázek, že na nás to nedopadne. Mm-hmm. A pozor, ono to zároveň trochu pravda je, protože my nejsme u moře, my jsme v takovém pásmu, kde ty dopady nebudou tak hrozné. Ale přeci jenom od 70% ohrozí to svět k 10% cítím, že to bude ohrožovat mě, je docela jako, jsme v tom taky premianti.
Pan docent tady mluvil o tom, že má-li být tedy ten dopad nebo to poselství opravdu úderné, takže se do něj musí vložit nějaká emoce. A mě by zajímalo při přípravě ekofilmu, pane Radované, jestli s těmi emocemi pracujete, jestli s tím nějak kalkulujete a s jakými emocemi působí na Čechy a Moravany spíš ty pozitivní emoce, ty pozitivní příklady, ty krásné záběry přírody, anebo je spíš vyburcuje něco hrozného, jak když tady Čestmír mluvil o těch žirafách v úvodu, má na českou veřejnost širokou větší dopad jako ukázka něčeho takového, to tragického, anebo spíš ty hezké až barvotiskové obrázky krásné přírody. To je možná otázka i pro vás, pane docente, potom. Ale mě by zajímala ta praxe, jestli se s tím nějak pracuje, nebo podle čeho se vlastně vybírají i ti autoři do ekofilmu, protože vždycky ten ekofilm musí udělat nějaký komplexní obraz o stavu přírody a našeho povědomí.
Děkuji, no to je krásná a zároveň velmi těžká otázka. Vím, že dramaturgický tým se snaží vybírat ze širokého spektra těch filmů, jak ty, které nějakým způsobem umí i šokovat. Ten autor to zamýšlí tak, aby nějakým způsobem burcoval. Ale i ty, kde se něco zase podařilo dobrým příkladem. Já to vidím jako takový mix. Někteří reagují lépe na ty dobré příklady, jiní potřebují trochu vyburcovat.
Vy jste konec konců říkal v jednom rozhovoru, pane docente, že ti úplně jedinci, kterým je příroda doposud jako relativně lhostejná a zajímají se jenom oni okrajově, že ti lépe reagují na takové ty hezké, příjemné obrázky a že ti poučenější zase, že se jich víc dotkne nějaká hrůza, tragédie. Dá se to takto spaušalizovat, zevšeobecnit?
Já bych to spíš sformuloval tak, že není dobré strašit. Jakmile začnete strašit, eventuálně vinit, tak se ten komunikační kanál k tomu příjemci prostě vypne. V naprosté většině případů. Jo? Takže pokud natočíme jako velmi drásavý film o stavu třeba chovů a drůbeže v České republice, tak 3% lidí se stane vegany nebo vegetariány, ale 90% lidí už nikdy nebude chtít nic vědět o tom tématu. Takže já bych spíš obecně radil, nestrašme a neklaďme vinu. To skutečně blokuje tu komunikaci. Na druhou stranu, u těch jádrových, to znamená, že u těch tmavozelených, tak tam může takovýto typ filmu vlastně posunout. Ale já bych zároveň sám pro sebe si udělal takové pravidlo, neklaďme, teď myslím ty tmavozelené, na sebe zase příliš velké nároky. Ono někdy jakoby zažívám, že lidé chtějí pro tu přírodu udělat tak moc mezi těmi tmavozelenými, že pak už na sebe kladou nároky, které se jim strašně těžko nesou. Takže já bych řekl, posouvejme světlezelené, tu českou veřejnost jako většinu, k trošku větším nárokům a nějak posouvejme k větší laskavosti k sobě, ty environmentalisty jádrové. To pokud by se Ekofilmu povedlo, tak to bude
ano,
super.
Jenom drobná poznámka, Radovan.
No já jsem k tomu chtěl vlastně dodat, že to, co je hlavním motem teďka poslední dobou v nadaci partnerství, tak jsou to adaptační opatření. Takže takové, myslím, správné slovo je, pokusme se pokud možno co nejvíce adaptovat. Aby ti tmavozelení přesvědčili ty ostatní, aby adaptovali. Nemusíme hned spasit celý svět.
No, no se dostaneme vůbec k těm barvám. Vy tam máte i červené, pane docente, ale k těm se ještě dostaneme. Vy jste chtěl něco podotknout, čestně.
Já jsem chtěl podotknout poznámku tady na pana docenta, který říkal, nevíníme. Ale já jsem tu připomněl příběh současného předsedy Mezinárodní poroty, který natočil tedy ten film Moriturite salutant o zabíjení žiraf ve dvoře králové. To se doposavat nezjistilo, jakou příčinu to mělo. Já jsem o tom několikrát psal a když jsem psal názory pana Wagnera, tak na to byla velice ostrá reakce ze strany lidí, ke kterým směřovala ta výtka, protože se snažili z toho jakýmkoliv způsobem vyvinit. A já si myslím, že bychom měli nějakým historikům opravdu položit úkol, proč byly tehdy ty žirafy zabity, protože se říkalo, že šířily nějaké nemoci, ale jak by to asi dopadlo se šířením nemoci, když se ty mrtvé tvory podařilo naložit na otevřené nákladňáky, které jeli městem a přírodou do kafilérie a všude po nich zůstávala po zemi krev. Takže krev jako opravdu jasné svědectví o té smrti, která byla úplně zbytečná, protože tou krví by se určitě šířily jakékoliv choroby, kdyby tam skutečně ta příčina byla.
Čestmír Kolo zjevně patří spolu se mnou k těm 3% lidí, pánové, jak jsme se o nich bavili, o tom rozdělení, na které působí právě ty šokující a ty šílené zprávy o tom, jak vypadá celá planeta, co se s ní děje a v nás to potom vždycky, jak si to pohnutí vyvolá a poté nás to přinutí k činu. Ale vy jste říkal, pane docente, že takových je opravdu jenom 3%, ale pojďme k těm barvám. Vy jste říkal, že máme ty tmavě zelené, což je teda ta skupina těch lidí, kteří se věnují ekologii v naší společnosti, potom ty světle zelené, kterých je asi většina, ti jsou s takovým, dejme tomu, vlažným vztahem. No a potom máme také červené a to jsou lidé, kterým je to úplně jedno.
Já bych ještě ty červené rozdělil do dvou podskupin. Ta větší podskupina, tak to jsou skutečně lidé, kterým je to jedno. Respektive příroda jim lhostejná. Necítí jako něco negativního, ale vlastně necítí žádnou pozitivní hodnotu. Prostě příroda je jim, když bych to řekl, lidově ukradená. A potom je menší skupina červených, menší taková podmnožina a to jsou lidé, kteří nemají rádi ochránce životního prostředí. Jakože nemají rádi ten princip ochrany životního prostředí.
A to je české specifikum, pane docente.
Není to české specifikum, najdeme tady ty skupiny i mimo Českou republiku v jiných zemích. Nicméně myslím si, že třeba působení posledních našich dvou prezidentů, pana Klause a pana Zemana, trochu posunulo malinkou část, oni zase, jich je opravdu málo, ale tuhle tu část posunulo do tady té červené, jak bych řekl, antienvironmentální roviny.
Myslím takže si, tato skupina posílila výrazně s těmi...
Neposílila výrazně, ale našla v nich své mluvčí v těch obou prezidentech.
A můžeme jenom stručně říct, co je to za sociologickou skupinu? Vy to víte určitě, vy jste dělali asi na to téma výzkum.
Tak... Já ne, ale kolegové z katedry, kolega Krajhansel, kolega Chabada a kolegyně Svobodová dělali poměrně rozsáhlý výzkum. Myslím, že měli zhruba 4000 respondentů, takže je skutečně reprezentativní v mnoha ohledech vůči české veřejnosti. Já bych řekl, že červení obecně, to bude takové, nevím, jestli překvapivé, ale jsou spíš muži, spíš 40, 45, 50, 55, takže já do té skupiny hezky zapadám, ale nejsem. Jsou spíš technicky středoškolsky vzdělaní, jsou spíš z menších měst, ani ne z velkoměst, ani ne z vesnic. Ale tady chci upozornit, pozor, to neznamená, že neexistuje červený, který je úplně jiný. Jo?
Ano,
ale jenom
a
jako
že nemůže být červená i žena.
Převládající sociologický trend je tak, jak to popisuje. Mm-hmm. Naopak třeba mezi tmavě zelenými převažují ženy, převažují vysokoškolsky vzdělaní lidé a pro mě třeba překvapivě je věk spíš pozitivním trendem z hlediska příslušnosti k tmavě zeleným.
Tak pánové, škoda, že nemáme na tady tu debatu hodinu, ale mě teď zajímá ještě na závěr jedno velké téma. Vy jste se zmiňovali o tom ještě, než Ekofilm začal, všichni tři, že de facto má ukázat ten festival i prostřednictvím debat a panelových diskuzí, co se na poli ochrany přírody naší společnosti povedlo a kde máme ještě ty velké rezervy. Tak kdybyste měl vy každý sám za sebe říci, v čem naše společnost velmi pokročila kupředu a v čem ještě hodně zaostáváme?
Myslím si, že oblastí, ve kterých se Česká republika posunula pozitivním směrem, je opravdu dost, že máme být na co hrdi v oblasti environmentálních otázek. Tak já bych řekl, určitě jsme výborní v environmentální výchově a vzdělávání. Máme tady super síť environmentálních středisek, máme dobře zakomponované environmentální vzdělávání třeba do základních škol, takže environmentální vzdělávání opravdu jedna minus. Jsme výborní v praktické ochraně přírody. Pokud se podíváme na AOPK, na národní parky, tak opravdu fungují dobře, jsou tam profesionálové. Velmi jsme se zlepšili třeba s kvalitou vody, s péčí o vzduší. Tak a teď ty problematické stránky, myslím si, že jsme velmi zaspali v lesním hospodářství, v zemědělství, že máme velký dluh vůči českým lesům, vůči české půdě. Určitě je co zlepšit v komunikaci environmentálních témat. Že byl bych rád, kdyby se objevilo více profesionálů v environmentálních neziskových organizacích, na ministerstvech, kteří umí dobře komunikovat environmentální témata s veřejností. Prostě tu veřejnost můžeme výrazně víc dostat na naši stranu a stačí jenom lépe komunikovat.
Tak, na závěr, nebo řekne pane Radovan už, v čem to vidí a Čestmíre, vy dostanete závěrečné slovo, tak velmi stručně, jenom podle vašeho názoru, pane Radované, k Ramáři.
Já si právě myslím, že opravdu, tak jak uvedl pan docent, pokračujeme dobře v té drobné práci, v těch adaptačních opatřeních, v tom, jakým způsobem se učí naše samosprávy, nějakým způsobem s tím pracovat. Možná trochu ještě selháváme v té vzájemné komunikaci a právě proto existují akce typu Ekofilm, které jsou vlastně komunitní, které mají za úkol dát dohromady ty lidi, aby se sešli, aby spolu hovořili, diskutovali napříč všemi různými spektry.
I barvami.
I barvami.
Jak to tady rozdělil pan docent, mají se setkat červení i s tmavou zelenými a nějak si vyměnit názory. Říkal pan Radovan Kramář, co vy na závěr, Čestmíre, v čem nejvíc zaostáváme a co se nejvíc povedlo?
No, já jsem několik takových setkání viděl a mohu říci, že z toho nevzezl, že z toho nevynikl nějaký konsenzus, ale ještě větší nevraživost. Ale já jsem chtěl říct důležitou věc. Přístup státu. Stát udělal úžasnou věc, když stanovil limity těžby hnědého uhlí, které nejvíc přispívá k tomu, jak se zhoršuje stav přírody díky klimatické změně naším přičiněním. A na druhou stranu ten samý stát, tam to bylo v roce 1991, ale ten samý stát v těchto posledních letech naopak ty limity všelijakým způsobem okrešťuje a tím pádem přispívá k tomu velmi špatnému, jaký přínos máme. V minulosti jsme vyřešili znečištění sírou. Skutečně všechna opatření státní, která tlačila na původce znečištění ovzduší sírou, tak zapůsobila a zákony máme v pořádku. Ale dneska už víme, že to CO2, tedy oxid uhličitý daleko víc poznamenává celou planetu a k tomu jsme u nás pořád ještě z toho oficiálního establishmentu velice liknaví.
Tak pravil Čestmír Klos a tím vlastně uzavřel naši speciální dnešní velmi diskuzní naturu z brněnského ekofilmu. Já slibuji, milí posluchači, že k vítězům, které jsme tady dnes úmyslně nejmenovali, se dostaneme, a to tím, že s nimi natočíme jednu speciální naturu někdy v budoucnu. Já pro dnešek děkuji mnohokrát za účast pánům, kteří sem za námi dnes do brněnského studia Českého rozhlasu přišli, a byl to Radovan Kramář z nadace Partnerství, která spolupořádá festival Ekofilm. Díky a naslyšenou.
Děkuji za pozvání.
Byl tady také pan docent Bohuslav Binka z katedry environmentálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Díky a naslyšenou.
Naslyšenou.
Byl tady samozřejmě Čestmír Klos.
Já doufám, že i naše další pořady nestratí zajímavost a že nás budete poslouchat. Naschledanou.
No a já v to také doufám. Od mikrofonu se tady z brněnského studia Českého rozhlasu loučí a naslyšenou těší Markéta Ševčíková.